Seba, vítajte u nového dielu Homo Academicus.
V dnešní epizodě nám o svém zaměření na gumárenské technologie přišel povědět docent Radek Stoček, působící na Centru polymerních systémů.
Budeme se bavit o jeho studentských rokoch, lásce k pneumatikám a rohlících v nákladňáku.
Já jsem Lea a nemám auto.
Já jsem Rasťo a koupil jsem si nové pneumatiky. Já vás zdravím, pane Stočku, a zároveň vás vítám u nás podcastu.
Předně děkuji za pozvání, jsem moc rád, že si na mě někdo vzpomněl. Takže pojďme se bavit.
A kdy jste býval student?
Student pilný, vždycky jsem se těšil, vždycky jsem nemohl dočkat rána, abych mohl chodit do školy. Jako každý jiný student tady přeci. O tom není vůbec žádný pochyb. No.
Z toho vůbec není cítit ironii.
Ne, žádný případě. Takhle jsem to představoval rodičům, že chodím do školy, a takhle to určitě bylo. Teda aspoň si na to takhle vzpomínám.
Když jste říkal, že toto jste říkal rodičům, tak co jste říkal spolužákům na vysoké? Nebo jak vás vnímali oni, tak jako plného studenta?
No to já věřím, že určitě ano. No, to bych taky nemusel dělat tu souborku, kterou jsem dělat musel, že jo, abych vůbec postoupil do dalších ročníků, tak věřím, že určitě jsem byl plný student, když jsem ji udělal.
Super. Vy teďka už jste pan docent a pracujete na své profesuře, je to pravda?
No mám to napsáno na dveřích, že jsem pan docent, takže ano, zřejmě ano, a na profesuře pracuju normálně, chodím do školy, učím, to mě baví, no dělám vědu, tak já nevím, jestli je nutný pracovat na profesuře. Prostě normálně pracuju.
Super. Co vás na tom studentství nejvíc bavilo?
Na tom být student mě bavilo to, že jsem byl s ostatníma studentama, že jsme zažívali to, co každý student si přeje zažívat. Byly nový zážitky, mnoho, spoustu nových zážitků a plnění spousty snů. Mm-hmm.
A už teda počas vášho pilného studia, ako ste už teda podotkol, mali ste možnosť vycestovať aj do zahraničia v rámci teda studií?
Možností bylo určitě spousta a vycestoval jsem.
A kam jste vycestoval? Albo v rámci jakého programu?
To nejdůležitější moje cesta byla potom do Německa. Tam jsem vycestoval na Erasmu, tak jako každý, a pak jsem tam zůstal.
Zůstal to znamená co? Na jak dlouho?
Na 7 let.
Wow. Jak vás to změnilo, nebo proč zrovna Německo?
Tak bylo to tak, že když jsem šel zažádat o to, že bych chtěl vycestovat někam, tak mi v podstatě nejdříve můj vedoucí řekl, v žádném případě, až něco ukážeš, tak pak, že bych mohl vycestovat, a protože se mi chtělo vycestovat, tak jsem si to zařídil, zajistil jsem si stáž a vycestoval jsem. Mm-hmm. A jak mě to změnilo? To asi tak jako každého studenta, který vycestuje někam do zahraničí, otevře se mu spousta možností a ty možnosti, pokud chce, tak začne využívat. Takže já jsem je velice rád, ty možnosti využil, a proto jsem tam zůstal. Mm-hmm.
Proč tedy na tolik let, nejenom na ten jeden semestr, jak většina studentů?
Protože ty možnosti byly tak obrovské, že by bylo škoda jich nevyužít.
O čem konkrétně mluvíte? Co jste tam dělal?
Byla mi daná možnost pracovat v laboratoři, byla mi daná možnost pracovat na projektech a mohl jsem realizovat svoje nápady.
Mm-hmm. Tak to zní super úplně. A ta motivace, jakože proč po 7 letech v Německu jste chtěl zpátky?
Protože jsem se chtěl vrátit domů a přeci jenom Česko je doma. Takže tady jsem doma, takže chtěl jsem začít, řekněme, ten klasický život někde, kde se člověk cítí zase doma, kde má přátelé, dlouhodobí a tak.
Vaším oborem jsou gumárenské technologie. Proč právě tento obor?
Protože mě vždycky ze všeho nejvíc zajímaly pneumatiky. Pneumatika je taková krásná, černá, kulatá věc a nejvíc mě zajímaly a líbily se na kamionech, kde když se zadařilo, když jsem byl ještě malý a náhodou ještě za komunismu projížděl nějaký zahraniční kamion, tak měl krásný cizí pneumatiky a to se mi na nich líbilo. Takže proto.
Mm-hmm. Má se někde ještě tento obor kam posouvat?
Každý obor se má kam posouvat a gumařina, v té se toho tolik nemění tak rychle, protože vlastně ty procesy, které byly vymyšlené před 100 lety, tak zůstávají pořád stejné a i ty stroje v nich zůstávají stejné. To, co fungovalo před 50 lety, tak funguje pořád ještě teď. To je taková jedna nádherná věc na gumařině, že když už jednou ta gumařina nějakým způsobem funguje, tak bude fungovat i dál a člověk má v tom velkou jistotu, že když něco vyrábí, tak to vyrábět půjde a posouvat se to má určitě kam dál. Problém je jen ten, že když se vrátíme třeba k těm pneumatikám, tak každý si představuje, že je to pneumatika z gumy, každý používáme, vidíme v tom, že je to černá pneumatika, ale nevidíme všechno, co je za tím, protože je to prostě složený ze spousty různých ingrediencí, jako je těsto na buchty. A tady ty ingredience, když se malinka to změní, tak se změní i chuť buchet, tak se změní i chuť toho těsta na ty pneumatiky a změní se celý složení ty pneumatiky, celý chování ty pneumatiky nebo jakýkoliv jiný gumy a potom se změní vlastnosti. A tady tohleto všechno v současnosti se snaží nahrazovat nějakými obnovitelnými zdroji a hledají se samozřejmě ty zdroje, které jsou co nejlevnější, co nejekologičtější a tam je velikánský potenciál pro to vlastně úplně změnit celou tu recepturu těch gum a všechno se dá tady v tomhle tom objevovat. V tuhle chvíli je to otevřené.
Na co konkrétně se zaměřujete vy?
Já se zaměřuju na lomovou mechaniku, to znamená, když to představíme, zase se vrátím k pneumatikám, jsem říkal, že ty se mi líbí ze všeho nejvíc, takže si to můžeme představit klidně jako oděr na té pneumatice. Každá pneumatika se sjíždí, že jo? Za chvíli musíme vyměnit, takže ta malá částečka, která se tam odře a která nám tady potom pěkně putuje do vzduchu anebo do vody, tak i ta malá na nanoúrovni, to znamenalo, že musela tam vzniknout trhlina, ta trhlina se šířila a až se rozšířila, tak ta malá částečka odpadla. My ji sice nevidíme, ale i to je lomová mechanika. A tady tímto se zabývám. Mm-hmm.
Aby se zabýváte tím, aby se to nestávalo, alebo tím, aby se to stávalo méně?
Já se hlavně zabývám tím, jak to změřit. Mm-hmm.
A jak teda?
Těžko, avšak jde to. Takže těžko, dře to, ale jde to. Takže se zabýváme vývojem těch metod, aby jsme vyvinuli metodu, zjistili, jak to změříme, vyvinuli zařízení, změřili to a tak dále.
Co se týče toho gumárenství jako takového, co všechno tam spadá? Jsou to jen ty pneumatiky nebo i takových těch školních mazacích potřeb, taky se tomu říká gum nebo prezervativ třeba?
Jasně, tak to všechno tam spadá. Tady toto. Cokoliv, já bych to nazval takovým pěkným anglickým výrazem a to je soft materials, by se dalo říct, když pomineme nějaké hydrogely a tak dál, tak to by se dalo nazvat, anebo bychom mohli nazvat taky zesíťovanými materiály, zesíťované polymery, tak tohle by do toho všechno mohlo spadat.
Uh-huh. Aké jsou vo vašem výzkume největší
výzvy?
Ano.
V tuhle tu chvíli by byla třeba největší výzva nalézt náhradu za jeden takový komponent, který je právě v tom těstě, který se tam dává a který působí jako antiozonant. To znamená, že když tady máme všude ozon, tak ten ozon dělá to, že ta pneumatika tomu popraská, nebo jakákoliv guma, tak popraská jenom díky tomu působení toho ozonu, tak se tam dává antiozonant a ten antiozonant působí tak, že to nedovolí tomu ozonu atakovat tu gumu a nevznikne ta trhlina. A tady ten antiozonant, který se nejvíce používá, tak je toxický. Mm-hmm. dohledné době bude zakázaný a hledá se právě náhrada. Není zakázaný, protože ta náhrada ještě teďka není. Takže to by bylo skvělé, kdyby se podařilo nalézt, aby měl nějaký takový antiozolan, který má ty stejné nebo daleko lepší účinky.
Mm-hmm. A v tomto pracujete iba na nějakom internom týme, alebo to je nějaký väčší tým ľudí, aj napríklad z iných univerzít alebo z iných krajín, ktorí na nájdení v podstate tejto ingrediencie, jak to nazývate, pátra?
Tak já potom nepátrám, protože dělám ty testovací metody, ale spolupracujeme na takových projektech s různýma institutama a jedním z nich je právě třeba Leibniz Institut für Polymerforschung v Drážďanech, kteří vynalezli a mají zapatentováno třeba self-healing materiály, to jsou ty samohojící materiály, kdy vlastně, když tam vznikne nějaká trhlina, tak je materiál schopen si to sám zahojit a funguje zase úplně stejně. Takže to v podstatě, já to určitě neumím vynalézt, protože jsem strojař, takže já spíš ty experimenty.
Když zůstaneme ještě u těch pneumatik, znamená to i, že jste velký nadšenec aut?
Určitě. V každém případě jsem nadšenec aut. Ale těch aut, které mají pěkné pneumatiky.
Ako máte oblíbenou značku pneumatik?
Ta je různá, podle toho, jak kvalitní jsou. Takže to nemůžu říct. Vím, které pneumatiky pro mě na můj styl jízdy nejsou dobré a které jsou dobré, ale nedokážu říct, která je oblíbená.
Mm-hmm. Takže jak přijdete do obchodu, to tak nechodí, ale keď si povedzme potřebujete koupit nové gumy na auto, tak robíte si tam velký prieskum, alebo verím tomu, že tam asi musíte mať trochu problém s tým si vybrať tú správnu gumu teda pre svoje auto.
My spolupracujeme se spoustou výrobců pneumatik na různých vývojích a tak, takže většinou to dělám tak, že mám informace o různých pneumatikách, od výrobců pneumatik a tak si sám pro sebe zvolím, která si domnívám, že je ta nejlepší pro mě.
Na základě čeho se dají vybírat ideální pneumatiky pro konkrétního člověka nebo pro konkrétní vůz?
Tak to záleží na tom, pro co je chcete. Že jo? Máš zimní, letní pneumatiky, styl jízdy, tam, kde jezdíte, to znamená, v které krajině jezdíte a tak dál. Takže můžete se rozhodovat podle toho, jaké vlastnosti ta pneumatika má, jaké vám představují a můžete se rozhodovat na základě vlastních zkušeností. Je toho spousta, co je nutného, co můžete zvážit a na jakým základě se můžete rozhodnout a je to většinou na vás. Já nedokážu vůbec říct, co a jak byste si měla vybrat za pneumatik.
Já naštěstí nemám auto, tak to ještě nemusím řešit.
Na bicykel?
No, tohle dá.
Ale i tam je to zajímavé. To je zajímavé, že zrovna na kola jsou pneumatiky, které většinou nejsou nijak extra testovány. Některé firmy už testují pneumatiky, ale to, co se děje pro pneumatiky na auta, tak to vůbec není obsahem jako testů pneumatik pro kola, pro bicykly. Teda. Je to zajímavé, protože vlastně tam jste nechránění, jedete na tom kole, používáte tu pneumatiku a je to tím, že jo, když si jedete pneumatiku na kole, tak ona stojí v podstatě pár korun, i když můžete mít i drahé pneumatiky, tak si jednoduše ale vyměníte a jedete zase dál. A člověk to tak nějak neřeší. Na tom autě to řeší už víc, protože má ty pneumatiky 4, jsou poměrně drahý a jsou tam úplně jiné rychlosti. A přesto se domnívám, že v tom výzkumu těch pneumatik pro kola tam by se mohlo ještě pořádně přidat. A myslím si, že by tam je prostor ještě pro vývoj. Jo? Jsou firmy, které třeba vyrábí duše jenom, co se soustředí jenom na duše, tak tam třeba u některých firm provádí úplně nádherné testy na průraz těch duší a vyvíjou nové materiály a tak dále. Takže je to asi i o firmách, co dělají.
No a když se posuneme k trošku větším vozidlům, co takové náklaďáky?
Ty mám nejradši ze všeho. Nákladňáky jsou nádherný auta, takže je na nich úžasný to, kolik mají pneumatik.
Sledovali jste Dakar?
Sleduju Dakar, ano. Určitě ano. Ale v rámci toho, že není moc času, tak jenom sleduju, co a jak jsou za výsledky a případně na YouTube se dívám, kdo a jak Bagheera tým a tak, jako kde jak jsou a co dávají zrovna za etapy, za svoje videa. Takže to je zajímavé. A to už je jenom sestřih, je tam pár takových informací, takže bylo by dobré. Ale je dobré vidět, že jo, v každé té etapě téměř vždycky píchnou pneumatiku, co se s ní stane, takže to taky je pěkné.
Jasně. My jsme slyšeli, že jste řídil kamion. Máte na něj i řidičák?
I s řidičákem jsem řídil kamion, bez řidičáku bych si to asi netrouf.
Tak třeba na parkovišti, že jo, jako by to, je to šlo pravda. Si třeba popojet 2 metry. Ale...
Bez řidičáku jsem řídil motorku, když jsem si teda jako kluk pořídil Kawasaki GPX 500, aby to moji rodiče nevěděli a řidičák jsem na ní neměl teda. Takže na tý jsem jezdil bez řidičáku. Mm-hmm. No.
Jak jsi se k tomu šoférování kamiona dostal?
Já na studiu. Nejdřív teda, to byl můj sen, řídit kamion, a takže hnedka v 18, tak jsem si udělal řidičák na nákladák a ono to je i teďka, nemůžete udělat si na kamion, musíte si udělat nejdřív Cčko a po praxi potom Ečko, aby jsem chtěl řídit ten kamion, tak jsem si hnedka, jak jsem se dostal na školu na vysokou, tak jsem si našel brigádu jako řidič nákladňáků, aby jsem měl praxi a po té praxi jsem mohl řídit potom kamion. Takže jsem rozvážel nejdřív pečivo po Praze. Stával jsem ráno ve 2 hodiny a jich mohl rozvážet teplý rohlíky a chleba, ale musím říct, že od té doby teda miluju teplý rohlíky a teplý chleba.
Máte tady k téhleté brigádě ještě nějaké historky?
Já mám jenom k téhle brigádě historky.
Tak nám nějakou pověst.
Tak třeba jedna historka byla, když jsem 23. prosince byl v práci a rozvážel pečivo a 23. prosince je blázinec, protože všichni si chtějí nakoupit na Vánoce a obchody jsou natřískaný a každý si chce nakoupit pečivo hlavně. Takže pekárny nestíhají péct a i ta pekárna, kde já jsem pracoval, tak nestíhala péct a musel se chleba dovést z jiné pekárny. A to bylo z Liberce. Takže mě poslali do Liberce ze starou AV pro chleba. Tak jsem dojel do Liberce z Prahy, ono mrzlo toho 23. prosince a do toho auta vám naloží plné auto teplých rohlíků a teplého chleba. A co se stalo je, že než jsem dojel do Prahy, tak z celého auta visely takové rampouchy, že visely až na zem. A ten chleba byl neprodejný, protože vlastně byl celý mokrý. No, a pak zmrzlý. Takže.
Z předešlé komunikace ještě jste mi zmiňoval, že jste jednou aj ten nákladák vyklopil, je to pravda?
Náklad z nákladňáku jsem vyklopil. Ne, nákladňák, aby nedošlo k omylu, tak nehodu, k nehodě nedošlo. Ale tak ono je to těžké. Tak ty auta byly tehdy většinou takový staršího typu, ne úplně udržované, takže i to zavírání toho nákladového prostoru tak ne úplně drží. Obzvlášť, když to otevíráte u každého obchodu sem a tam se s tím praští a tak. Takže když jsem jednou jel, tak na jedné takové rušné křižovatce v Praze se ty dveře otevřely u toho auta a když jsem odbočil, tak všechno to, co v tom autě bylo, všechny ty rohlíky a chleba, tak se vysypaly na tu křižovatku a bylo to venku prostě. No. Takže jsem musel sbírat všechno, dávat zpátky a tak. No. Není to příjemný.
To už se asi neprodávalo pak, že?
To já nevím, jestli se to prodávalo a nemůžu to komentovat.
Jste to iba kompresorom a fukali.
Já byl jenom řidič. Já měl za úkol jenom dovést, takže dovést, vyložit a co se s tím děje, to opravdu nevím. A to už bylo dávno, to se teďka neděje.
Jasně.
Čo sa týka vašich koníčkov, teda mimo pneumatík, je ešte niečo, čomu sa venujete ako koníčku vo vašom voľnom čase?
Tak detem. To je ten koníček, zabere nejvíc času, ale je to ten nejhezčí koníček, co mám, takže s dětmi trávím čas. A jinak, co se týče mě samotného, tak mám rád čtení, mám rád dřevo, mám rád spoustu věcí, co se může dělat doma, kolem chalupy, na zahradě, cokoliv takového.
Drevo takým rezbárským způsobem, alebo skôr takým umeleckým?
Můj táta byl truhlář, dělal okna většinou, takže to bylo to nejvíc, co dělal, takže jsem byl s ním často v dílně a měl o mě strach, aby se mi nic nestalo samozřejmě, abych se neuřezal prsty, takže mě k ničemu nepouštěl a se o mě bál. A takže když odešel z té dílny, tak jsem si tam všechno pustil a řezal jsem si a dělal jsem si, co jsem chtěl. Takže neřekl bych, že uměleckým způsobem, a to, co jsem si chtěl udělat, co jsem chtěl si udělat pro radost, takže jsem si udělal.
A prsty máte stále všechny?
Prsty mám všechny, pár věcí se mi taky přihodilo, ale nevadí. Ale vždycky to bylo tak, když třeba jsem si přeřízl šlachy, tak jsem byl nadšený do toho, co dělám, že jsem nejdřív to dodělal a pak teprve přišla sestra a dívala se, že se mi něco stalo. Já jsem to měl teda už obalený pilinama, takže už žádná krev netekla, sice jsem nemohl moc hýbat těma prstama, ale všechno jsem dodělal a pak jsem jel do nemocnice.
Pane Stočku, my vám moc krát děkujeme za super rozhovor a držíme vám palce, ať se vám daří s pneumatikama a všema vašema koníčkama i do budoucna.
Děkuji moc krát ještě jednou za pozvání a jo, taky vám přeju krásný den.
Děkujeme, majte se.